سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغيستيال أكو سودو واذا قيب تلحاد إيه برنامجك تاريخ ذا الحروب الصليبية
جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين
qaybti hore waxay ino joogtay ciidankii saliibiyiinta oo qabsaday magaalada Antakya sanadku markuu ahaa 490kii hijriyada hadaba ka hor inta aanan si anbaqaadin qisada waxaan yara milicsanaynaa magaaladaas iyo muhiimadeeda Antakya waa magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla mandiqada Sham iyo Aasiyada yar laguna tiriyo inay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horumarsanaa dunida marka laga hadlayo qarniyadaasi magaaladan waxay leedahay waxyaabo ay ku soo cantahay oo u gaar ah waxay ahayd magaalo qadiimi ah oo markii hore caasimad u ahayd dawladdii Byzantiyada qarniyo xiriir ahay waxay sidoo kale ahayd magaalo ay qadariyaan nasaarada kuna tilmaamaan inay leedahay astaan diineed dhanka kale wuxuu magaaladani fadhigii islaamiga ahaa gaaray xilliyo hore iyadoo sanadkii 15aad ee hijriyada uu furtay saxaabiga jaliilka ah ee Abi Ubayda bin Jarrah radiyallahu anhu taasoo ka dhigan inay daar islaam ahayd in ka badan 4 qarni iyo bar inkastoo uu magaaladani furtay saxaabigaasi haddana sida ay taariikhdu xusayso waxaa dhisay oo astaan diineed ka dhigay Allah ka raali noqdo ee saxaabiga kale ee Muawiya bin Abi Sufyan oo ahaa aasaasihii dawladdii Islaamiga ee Umawiyiinta si ay magaaladani u hormarto deegaan ahaan wuxuu saxaabigu sameeyay mashruuc dhul bixin ah iyadoo qof walba oo muslim ah oo deganaa magaalada uu siiyay dhul ballaaran tanina waxay keentay in muslimiin badan oo ka tagay Dimashq, Ximis, Lubnaan iyo Ciraaq ay degaan Antakya.
Amjaduna taariikhuna wa salaamuna islaamuna mala'a alwujood jamaala.
Waxay sidoo kale ahayd magaalo dhaqaale oo ganacsigeedu aad u bullaalay halkaas oo ay u soo dukaameysi tagi jirtay gaalada iyaga oo ka faa'iideysanaya xabad joojin ku meel gaar ahayd oo jirtay muddo cayiman Antakya waxaa 3 jiho ka xiga buuro dhaadheer iyo togag biyuhu maraan waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu dhufaysyada adag dhulka Sham maadaama ay lahayd qalcado waaweyn oo laga ilaaliyo magaalada ayaa waxay dhacdaa wadada isku xirta Sham iyo wadamada Aasiyada yar sidaa darteed waxay ahayd marin muhim ah oo ay isaga kala gooshaan dadka qabsashadeedana waxay saliibiyiinta uga dhignayd inay la wareegeen Sham oo dhan inkastoo aanay dhicin meel xeeb ah haddana waxay u dhaweed badda Mediterranean-ka iyo magaalooyinka dekedaha leh ee Suwaydiya iyo Laadiqiya ee Suuriya taas oo ka dhigan in sahayda ciidan loo soo marin karayo dhanka badda Antakya waxaa xilliyo kala duwan soo maray isbeddello sabab u noqday inuu magaceedu cirka isku shareero oo uu caan noqdo taariikhdu markay ahayd 318 hijriyada waxaa la wareegay imbaraadorkii Byzantiyada Nafqor Fuqas kaas oo ku gumaaday muslimiin badan kadib dhacdadii aanu soo aragnay ee Malad Karad waxaa magaalada aad u soo degay dadkii Armiiniyiinta ahaa dawladdii Byzantiyadana waxay uga faa'iideysatay dagaaladii ay kula jirtay Salaajiqada ilaa Armiiniyiintu ay xoogaysteen markii dambana ay ku bixeen dawladda magaaladana ka taageen maamul iyaga u gaar ah oo shaqeynayay muddo 7 sanadood ahi ugu dambeyntii waxaa magaalada gacanta ku dhigay dawladdii Salaajiqada oo uu hoggaaminayay Suleymaan bin Qutulmish sanadku markuu ahaa 477 hijriyada waxaana sidaa ku soo laabtay maamulkii Islaamiga oo halkaasii ka maqnaa muddo 119 sano oo xiriir ahi istaraatiijiyadda ay dhacdo awgeed hoggaamiyihii nasarada ahaa ee Buhimond ayaa wuxuu hamiyay inuu hantiyo magaalada si uu uga dhabeeyo rajadii aabihii Robert Juiscat oo 17 sano ka hor xilligaas wiilkiisa u soo diray magaaladan si uu ula wareego. Sidaa darteed Buhimond marna meenkiisa kama bixin riyadaas, waxaana aad u dhiirigelinayay ciidamadii badnaa ee uu watay iyo taagdaridiisa wajahday muslimiintii salaajiqada. Arrimahaas ayaa magaalada tan ka dhigay mid lagu loolamo. goortii ay huwanta saliibiyiintu ku soo duulayeen waxaa magaalada gacanta ku hayay Yaqisiyaan oo ahaa siyaasi rugcadda ah iyo hoggaamiye military oo ka soo jeeda Turkuman. ninkana ayaa ka mid ahaa saraakiishii waaweyneed ee dowladdii Salaajiqada, gaar ahaan xilligii uu madaxda ka ahaa Suldaan Malkashaah bin Alab Arslan, raayadiisuna ka taagnayd Faris, Ciraaq iyo qayb ka mid ah Shaam laga soo bilaabo sanadkii 464 ilaa 458 Hijriyada. Sidaan horeyba u soo aragnay, dowladdii Salaajiqada ayaa markii dambe burburtay sababtoo ah wuxuu qoys walbaahi ootay deegaan gaar ah oo uu maamusho, tan oo keentay in dadkii walaalaha ahaa ay xukunka ku diriraan, colaadna isku qaadaan. Waana xaaladda maanta ka taagan Soomaaliya oo laga hirgeliyey maamullo cadow isku ah bulshadana qabiil qabiil isaga hor keenaya. Oboqiyo Hargeysiyo, Nugaal Oogadeediyo, Ardaayada Shabeelliyo ilaa beesha NFD, afartiisa geesiyo Muqdisho unuunka ah, ummaddayda joogtee diin iyo af kaliya ah, u eg anigu saan ahay aabbiyo adeeriyo eediyo ayeeyaba oday qorihi wada dhalay ee alif kor dhabaniyo aayadaha Qur'aanka ah hikaad kaliya ku akhriya waa kala abyaa yiri. Sheekh Cabdul Ilaah ayaa sheegay in nidaamka kala qaybinta uu yahay mid shalay iyo maantaba ay shisheeyuhu u adeegsadaan qabsashada muslimiinta.
Horta Islaamku waxa weeye diinul wahdati wal ulfati wal mahabbati, wa diintii midaysay carab oo qabaa'il jaahiliya oo isku dhammayso isku baabiisa mushrikiil carab, waa diintii midaysay oo dowla islaamiya waaxida oo umma islaamiya waaxida ka dhigtay. Diintana waxay aad ugu dadaalaysaa in muslimiintu noqdaan ummatan waaxida oo dhexdeeda ka jiro kala dambeyn iyo nidaam, in qabiil qabiil loo kala jeesto, qolba intay qabiil meel ku odato qoryaha qaadato qabiilada kale muslimiinta ku duusho, sida maanta Soomaaliya ka socotay iyo meelo kaleba iyo shalayba ka dhacday markii saliibiyiinta la dagaalamayay nimankii la odhan jiray ee Salaajiqa ay sameeyeen oo kale, ama nimankii tawaaifka la odhan jiray ee Andalus ay isku baabi'een oo kale, muslimkiina u dayaceen oo kale, saas oo kale horta Ilaahay waa arrinu naga nahiyey wey. Yaquulu tacaala wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلهي وحجي عليه كوجدك سكون دقال لما يقوم مديسان سيدي الاسم يستحيست أكل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الرحمة والفرقة عذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشرق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. nabigu wuxuu leeyahay ninkii idin yimaada idinkoo ku kulansan oo hoggaan keliya leh oo midaysan ninkii idin yimaada oo raba inuu idin burburiyo safkiina uu kala jabiyo oo uu fariqo jamaacadka jamaacadiina uu kala diro kala geeyo faqtuluu, ninkaas naf ha ugu talinina dila. arrintu markaas ay muhiim u tahay arkaysaa in qabiil qabiil la isu urursado, qabiil kale lagu duulayo, in ummadii la kala jabiyo, dil baa ka sokeeya in lala dagaalamayo dadka noocaas weeye la baabi'iyo weeye inta la baabi'in karo, xaqa loogu yeedhay diidana la baabi'iyo oo ummada la mideeyo safkeeda la mideeyo weeye.
dadkii walaalaha ah ee dagaalamay waxaa ka mid ahaa Tatash bin Alab Arslan oo maamulayay Shaam iyo Suleyman oo ahaa ninkii xoreeyay Andakiya. dagaalkaas ayaana sababay in la dilo Suleyman, sidaana magaalada Andakiya ku noqoto meel hoos tagta maamulka Tatash. balse Malkashaah oo ahaa hoggaamiyaha guud lana dhashay Tatash ayaa magaalada ka saaray gacanta walaalkii, wuxuuna ku wareejiyey hoggaamiyihii Turkumanka ahaa ee Yaqi bin Siyan. Tatash wuxuu ka carooday tallaabadii looga qaaday magaalada, inkastoo uusan markaasi lahayn awood uu walaalkii ku maquuniyo. hase ahaatee ee Malkashaah ayaa dhintay 5 sano kadib markii uu Andakiya ku wareejiyey Yaqi bin Siyan. Tatash wuxuu arrintan u arkay fursad uu dib ugu qabsan karayo magaalada, laakiin hoggaamiyihii Turkumaaniga ahaa ayaa adeegsaday siyaasad sabab ka dhigtay inay labadooduba heshiiyaan isaga oo ku martiqaaday Andakiya. kadib heshiiskaasi dhaxmaray waxay ku ballameen inay la dagaalamaan barkiyaaro qabin malkashaah oo uu Tatash adeer u ahaa kaasoo xukunka la wareegay kadib geeridii aabihii dagaalkii ayaa bilowday balse yaqi isyaanaha ayaa waxa uu ka baxay garabka Tatash taasoo keentay in Tatash lagu dilo mid ka mid ah dagaaladii uu la galay wiilkii uu adeerka u ahaa taariikhduna waxay ku beegnayd 488 hijriyada
marsi hadday tubtay oo dantahay waa inay tubnaatay intigu gaxu guba ka jabo iyo inay talliqnaato haddii aan tablo gaga bedelo lugu talinaynin inay turun turrotaan arkaa tagnin oo ba'an
Yaqi bin Siyaanaha ayaa mar kale u madax bannaanaaday Antakya maadaama la dilay ninkii uu ka baqayay sida ay warinayso taariikhdu wiilashii uu dhalay Tatash ayaa waxay ku heshiiyeen inay kala qabsadaan xukunka magaalooyinka Sham iyadoo Dimashq uu ka arriminayay Daqaaq bin Tatash halka Xalabna uu la wareegay Ridwan bin Tatash Habdhaqankii zamankaas oo ahaa inay walaalaha wada dhashay ku dagaalamaan xukunka iyo madaxtinimada ayaa sababay in wiilashii Tatash ay madaxa isla galaan Ridwan ayaa isku dayay in magaalada Antakya uu kala wareego Yaqi Isyaan waa uu se ku guuldareystay markii dambana wuxuu hamiyay magaalada Dimashq oo uu ka arriminayay walaalkii Daqaaq bin Tatash Yaqi Isyaan ayaa suldaankii Xalab ku garabsiinayay duulaankii Dimashq balse waa ay ku soo jabeen intaas kadibna waxaa dhacday in Daqaaq uu weerar ku qaado Xalab Yaqina uu mar kale ku jeesto Xalab goorta ay sidan isku ciirsanayaan raggan walaalaha ah waa xilli adag oo muslimiinta ku soo wajahan yahay duulaan saliibi ah waxana xikmad daradooda ugu wacnaa xukun jaceylka waa kan Sheekh Xasan Yaquub Cali oo ka waramaya waxa ay shariicadu ka qabto arintan
qof alla qofkii madaxnimo qalbiga ka gasha basarkii basiirada iyo cilmiga inta waa beela meel alla meeshii ay ka gasho ayuu la gelayaa ilaahay weyn oo ka mid galno mid kale nabi kaleey salaatu salaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay shalayto maalinta qiyaamo ni'mal murdi'a wa bi'sal faatima weyn oo ka korno hadaan nahay dadka muslimiinta khaasatan dadka ahlu jihadka maanta anaga waxaan kaga bedelanahay umadaha kale ninkii maanta meel loo dhiiba loo hanbaliyeen may waxa la leeyahay waa lagu imtixaanay ilaahay imtixaankan ha ku guuleeyo walaa imtixaan maasha kuwa naga soo horjeeda loobin siyaasada inta la sameeyo lacag la bixiyo doorasho la galo oo waxa laga dhigtay marka la cazilana loo tacziyeeyo oo eedacdo ay ka baqbaqleeyaan ay ka qaqaylinayaan
saliibiyiintii duulaanka ku soo ahaa arlada muslimiinta waxay socdaan baa waxay 498 hijriyada soo gaareen duuladyada magaalada Antakya halkaasoo ay ku soo rogeen go'doon adag dhanka waqooyi ee magaalada waxaa saldhigtay ciidamadii uu horkacayay Bohemond halka jihada waqooyi galbeed ay degeen ciidamadii Godfrey Rimonkii afraad iyo askartiisina waxay saldhigteen dhanka galbeedka magaalada waxaa ku noolaa dad aad u badan arrinta xusida mudanna waxay tahay in qoysaskii nasaarada ahaa ay ka hortageen soo dhaweeyeen soo duulayaashii ay isku diinta ahaayeen iyaga oo siiyay macluumaad ku saabsan xaaladda muslimiinta tirada ciidamadooda hubka ay wataan iyo xogo kale maadaama uu culku soo duldegay magaalada wuxuu hoggaaminayaa yaqi diyaariyay cunno iyo hub ku filan dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa magaalada si aanu saameyn ugu yeelan go'doonka balse kumaanu tashan inay dhamaan doonto sahayda maadaama la isticmaalayo wax lagu darayaa aysan jirin dhanka kale magaalooyinkii dekedaha lahaa ee u dhowaa Antakya waxaa qudhooda soo gaaray ciidamo saliibiyiin ah oo ujeedadoodu ahayd inaanu Antakya wax gurmadahay uga iman badda xaggeeda Yaqi Isyaan ayaa fariimo gurmad dalbasho ah u diray xaakimkii Dimashq Ximis Mosul iyo meelo kale isaga oo ka leexday inuu gurmad weydiisto suldaankii Xalab Ridwan bin Tatash oo Antakya u jiray masaafo ka yar 60 kilometer oo kaliya sababtuna waa mid iska cad oo waxa uu gucanayay wixii hore u soo dhaxmaray
tabaraaraga dabfanto filiyo kara tagmo yaane tawfiq israaci iyo markuu tabgal kara qosday ficil tabar la'aaneed wuxuu caral la soo tiicay
Antakya jawigeedu waa mid dagaal labada dhinacna xaaladu waa ay ku culus tahay صليديين تدنكودا واعيدن بدن او هدنا آنن هيسن ساد كفلان سيدا درتيد وحا كو أدق إني وقت دير كو هولانادان قوضو من تمقالدا كدب لباب بلود او قوضون اه وحا انداك يسو غاري هقامي المسلمين اه او سو قرمدي إسلامر كان او هركع يي سلطان كي دمشيق اي دقاق بن تاتش إذا مدي صليبيين تا يكوي مسلمين تا اي سو قرمدي ايا اسكو فرساري ديغان لغو مقعابو البارا او دعا كوفر تا انداكيا هل كان وحا كدعي الدقال أدق هيا شئي منقون مد لغو كلابحو انتا كدبنا سلطان دقاقا ايا وحا او قوان صدي انو ديبوغو لابتو مقالدي سي دمشيق سي او الدفاعو هدي لسو ويرارو هيا شئي غور او سي سعودو ايا وحا كدبا تكتاي فرين اي سو ديرين الصليبيين تا او لوغو شيغيو انان اي عالكو سو اهين مقالدي سا او كليان اي دون ايان ان اي قبصدان مقالو ان كدعو قويغا سوريا او اي هري او هيسن جرتي دولد ديان سارادا اي بيزن ديادا هذا اللذن او اها كوا اي دقاري كوهس آسان تاي ايا كدقناه اربد داروغو اها او لغو دوري دقاق بن تاتش وايو سيدب اها ايو اقا تايو حوناقو آن صدي انو سن اسو قرمن مسلمين تي كوغو اذن سنيد ان داكيا الرين قف اها ايا ينكو اهايد انو امنو شاك برالي دا اششايها بدرن جيبا ادران هولاد قبطاي حساب تنا دبيشود قرطا كوغو فراويني نين سيغار عبا وحو جيراني قوان ديني كل كودا ميستو هدنا لبا مردون تاي بلوغي سند كي ميلادiga اي كون يو سغاشان يو سيديدي وحا عيدمدي صليبيين تهلكي يقبو آد ادران او سبب النقضي اني ادكيسان وايان او دحدو دا دقال لمان او ميرتنا كلاقادن وايان يدا او قاركود يساق عررين فرومهي دقال كا كوي عراري وحا كجري بدرس ناسيك او اها نينكي وطي دمير كي دوتينيي اي اساقسو كالاقوشي مغالوين كفرانسيسكا حلليي او سعودي ابابلكا دقالكا صليبيغا اه تانينا وحي كتو سيسا ان نينكاني آنو اللهين قد ياد يو اتكيسي تانكرات او اها هقاميهي صليبيين تا ايا راعدو دير كدبا غلاي نينكان وحانو سورا قشي انو كوقبتو ميل ادو قسطنطينيا كدبنا وحو سيقور قبادا هوقو سوعليي اقيا دقال اي او كعراري دنكا kale hoggaamiye Buhimondo oo damciisu ahaa inuu qabsado magaalada ayaa isha falatayn ku sameeyay xaaladda wuxuuna istusay inuu ka faa'iideysto duruufihii haystay saaxiibadii kale ee saliibiyinta hoggaamiyahan oo lagu asteeyo inuu ahaa nin dhagar badan ayaa ku dhawaaqay inuu dib ugu laabanayo halkii uu ka soo duulay oo ahayd Talyaaniga isagoo markaa ku andacooday inay jiraan culaysyo isaga u gaar ah oo ku qasbaya talaabadaasi durbadiiba waxaa dhacday in hoggaamiyashii saliibiyintu ay afar dhinac ka soo maraan kana codsadaan inaanu garabkooda ka bixin walibana waxay u ballan qaadeen hadii ay andaakiya qabsadaan inay isaga ku wareejinayaan maamulkeeda markii horeba inta ayuu doonayay waana uu ka aqbalay kadibna waxa uu la soo baxay firfircooni dheeraad ah si loo dadajiyo qabsashada magaalada laakiin wali waxaa jirta caqabad ka hortaagan inuu hanto andaakiya hadii lagu wareejiyo maxaa yeelay waxaa jiray ahdi uu horey ula galay boqorkii Byzantiyada inta wax dheer oo saaxada jooga taliye ka wakiil ah boqorkaasi oo aad ula socda dhaqdhaqaaqa hawshiisuna tahay inuu calankooda ka taago magaalada Buhimond ayaa si uu uga takhaluso caqabadaasi bilaabay inuu daandansado taliyihii Byzantiyada ee Takikos kuna eedeeyo in isaga iyo dawladdiisuba aanay kaalin fiican ka qaadan dagaalka sidoo kale wuxuu ka faafiyay hadallo been abuur ah oo uu ku sheegay inuu xiriir hoosaad la leeyahay muslimiintii ku go'doonsanayd magaalada Antakya Tatikos ayaa arrintan uga ashtakooday hoggaamiyashii kale ee ciidamadii saliibiyinta hayeeshe ee halkii uu ka sugayay taageero ayaa wuxuu bal kulmay eedeymo kuwii hore la mid ahi durbadiina wuxuu si qarsoodi ah ugu safray dekedda magaalada Aswediya ee Suuriya cararkiisana wuxuu guul u ahaa Buhimond maadaama uu fagaaraha kaliyi ku soo haray isla xilligaas waxa ciidamadii saliibiyinta ee go'doonka ku hayay Antakya soo gaaray fariin uga timid dawladda Shiicada ahayd ee fadhigeedu ahaa Masar ee Ubaydiyinta ama Fadimiyinta fariintoodu waxay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo ay xulufo la noqdaan taa beddelkeedana ay codsanayaan in loo ogolaado Baytul Maqdis حقيق ذي فرينتان عصب وحي كدق نايد ورن لغو كل كلاي لابتا أمد مسلم كاه حلي أي بشارة يفرحد وقدق نايد حال كي أي كجرين عيدما ذي سليبيين تا أي دول دقنا مقالة أنطاكيا كواس ووجه يي دعد الروح يو دباتو حق نولشاهي سليبيين تا وحا كسيبان تاي عبسيدي أي كقبين دقال رنكاس يو مسر وقي مادا يدو فرينتاني أيو قادق نايد إن لو أقون صدايه أود شرعي أها أود هذا اللقلي كرتا دولتك جرتا قيبو كميد أهدولك مسلمين تا إن كستو سليبيين تو آني مركاسي دبا أوغا تنزولي كرين بيت المقدس هدان وحي سيكو ملقارو أو قلادين هشيسكن يغو قو آن صداي إني تبيان غورتاي دونان شيعاد وحي ستوس او غرب غلين الصليبيين تا مرول بنا وارين اي دقن اوليهين اني مسلمين تا كهيليان وانا كان شيخ سلطان نها او كوررما
هادر تا عسرين جوغن افغانستان او كلاتو وحي كسو غلين غالدو سارة شريف وحي شيعادو دقنين شيعادو انتا وحي لسعوتي غرب واحد كريستان كي لسعوتي عراق ايو شام ايو ميلها او دن دي غالدي باجوغتا او اي لسعوتي حقا نروش كي لسعوتي سيريا marka shiicadu asalkeedu waxay garab saar leedahay oo masalix leedahay kristanka ay la leedahay
ridwan bin tatash oo aha suldaankii xalab ayaa istusay hadii ay saliibiyintu la wareegan andakiya inay magaaladii suhalis ku jirto sida darteed wuxuu qorsheystay inuu iska ilaawo khilaafaadkii kala dhaxeeyay yaqisiyan farriimo ay iswaydarsadeen kadibna waxay isla garteen inay ka soo kala dhaqaaqaan andakiya iyo xalab oo ay mar quraha galbeedka iyo waqooyiga dagaal uga bilaabaan saliibiyinta inkastoo qorshuhu ahaa mid ku adag saliibiyinta ayaa waxa dhacday in nasaaradii joogtay xalab ay xogta helaan isla markaana la wadaagaan kuwii gulufka lagu ahaa sirtaasi baxdayna waxay keentay in ciidamo saliibiyin ah oo uu hoggaaminayay buhimond ay ka soo dhaqaaqaan duuleedyada andakiya kana hor yimaadaan ciidamadii ka soo baxay xalab waxay labada ciidan ku kulmeen harabiyood ku yaala bariga andakiya halkaana waxaa jab lagu gaarsiiyay ciidamadii muslimiinta oo ka firxaday goobta tiro badan oo iyaga ka mid ahna waa la dilay buhimond ayaa madaxa ka soo jiray raggii uu dilay wuxuuna u soo qaatay dhanka andakiya kadibna waxa uu ku tuuray qalcadihii yaqisiyaan ee magaalada si ay u arkaan muslimiintii go'doonsanayd isla xilligaasi waxay saliibiyiintu bilaabeen inay qalcad adag ka dhistaan duleedka andakiya tanina waxay sii adkaysay go'doonkii magaalada sara yaqisiyaan wuxuu mar kale farriin gurmad dalbasho ah u diray suldaankii salaajuqada faris ee barkiyaaro farriintaasi kadib suldaankii ayaa waxa uu soo kiciyey ciidamo aad u badan ha yeeshe ee wax yar kadib markii ay dhaqaaqeen ayaa waxay beddeleen hadafkoodii waxayna dul degeen magaalada arruha oo ay ka jirtay imaaro saliibi ah oo uu madax ka ahaa baldawin markii uu toddobaadyo dul deganaa magaaladaas kuna guulaystay inuu gudaha u galo ayuu u dhaqaaqay dhanka andakiya isla markiina waxaa ka warhelay ciidamadii saliibiyiinta oo uu khabarkoodu gaaray dabcan saliibiyiintu waa ay argagixeen maxaa yeelay waxay aad ugu rafaadeen go'doonka dabadheeraaday ee ay ku hayeen andakiya hogaamiye stephen oo ka mid ahaa saraakiishii saliibiyiinta ee go'doonka ku hayay magaaladaas ayaa 2 bishii julaay ee 1988 miilaadiyada go'aansaday inuu gebi ahaanba la baxo ciidamadiisa islamarkaana uu dib ugu laabto halkii uu ka soo duulay ee faransiiska wuxuu cagta saaray magaalada dekadda leh ee alexandria si uu uga sii tallaabo waddankiisa markaas xaalku wuxuu u muuqday mid cakiran labada geesoodba waa muslimiintii ku go'doonsanayd magaalada iyo saliibiyiintii dul deganayd balse iyadoo arrintu sidaasi tahay ayaa waxaa dhacday arrin dhagar ah oo saameynteeda yeelatay
أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegaystayaal inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta lixaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ستري وتسمعين أن
النصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.